Uhali gani msikilizaji wangu? Karibu kwenye kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Umodo.
Hakika ndugu msikilizaji, upendo ni jambo la kushangaza tena la ajabu. Upendo huwafanya hata wale wasio na kipawa cha kutunga mashairi au kipawa cha uimbaji kuimba nyimbo na kutunga shairi. Kwako wewe unayesikia ule wimbo au shairi ile, labda waweza kusema kwamba yule hajui kuimba wala hana ustadi wa kutunga shairi. Lakini kwake yeye aliye kwenye mapenzi, na kuambia wimbo huo unakuwa ni mtamu na ile shairi inakuwa ni nzuri, tena imetungwa kwa usawasawa. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, waona kwamba wewe iwapo umempokea Bwana Yesu Kristo, hauchoki kumsema yule ambaye alikupenda hadi akafa kwa ajili yako ili uwe na uzima. Hayo ndugu yangu ndiyo ambayo twayapata kutoka kwenye kitabu hiki cha wimbo ulio bora, picha au mfano wa uhusiano wa dhati uliopo kati ya muumini na Bwana Yesu Kristo. Pia hapa ndipo twaona ni jinsi gani ambavyo ya kufaa wewe kumpenda yeye, yani Bwana Yesu Kristo. Leo twaendelea kutoka kwenye ile aya ya 14 kwenye sura hii ya kwanza. Aya yenyewe yatuambia maneno haya: mpendwa wangu ni kama kishada cha hina katika mizabibu huko Engedi. Sehemu hii inayozungumziwa ya Engedi ni karibu sana na ile bahari ya chumvi, nayo imezungukwa kwa milima na jangwa, lakini kuna vijito vilivyomo humo ambavyo hufanya mali hapo kuwa sehemu nzuri tena ya kupendeza mno. Pia ni sehemu hiyo ndiyo Daudi alijificha alipokuwa anamkimbia mfalme Sauli. Kwa kusoma andiko hilo ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anadhihirishwa hapa kama mwenye kupendeza na mwenye manukato yanayonukia vyema. Msikilizaji, natilia mkazo wa uungu wake Yesu kwa kuwa kitabu hiki, yani Biblia, hakizungumuzii habari nyinginezo isipokuwa habari zake mwana wa Mungu, Yesu Kristo, na kazi aliyokuja kuitenda ya kutuokoa na kumdhihirisha Mungu Baba. Je, msikilizaji, umewahi kufikiri habari zake Yesu na jinsi alivyokuwa wa kupendeza alipoishi katika mwili? Yeye alikuja na akatwaa mwili wa mwanadamu, na pia alijaribiwa jinsi unavyojaribiwa, lakini hakuwa na dhambi ndani yake hata kidogo. Kwa hakika yeye ni wa ajabu. Katika utu alikuwa ni mkamilifu, hakuwa na kasoro yoyote ile. Katika sehemu ya Agano la Kale kwenye Biblia, yeye alifananishwa na sadaka ya kuteketezwa. Sadaka hiyo ilikuwa ni sadaka isiyo na waa lolote lile. Rafiki yangu, hata bila ya kuambiwa, wajua kwamba kila mmoja wetu ana kasoro zake. Sina maana ya kulemaa katika maumbile, bali nina maana ya kuwa walemavu katika mioyo yetu na hata katika mawazo yetu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye yuaweza kusema kwamba hana upungufu wa namna fulani. Unapoangalia jinsi watu hufanya jambo moja, hapo ndipo mwenzangu utaelewa kwamba kuna utofauti kati ya kila mmoja wetu. Hebu chukua mfano wa jinsi tunavyotembea au jinsi tunavyobashiri mambo. Mara nyingi huwa ni tofauti na yule aliyeko karibu nasi. Lakini huyu Bwana wetu Yesu Kristo ndugu yangu, alikuwa ni mkamilifu katika utu wake kama mwanadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya ya 29, Yohana Mbatizaji alisema maneno haya kwa furaha kumhusu Yesu Kristo. Naye alisema hivi: tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ukimsikia yeye msikilizaji, nafsi yako itapata uzima. Au kuungana na mtunzi wa Zaburi katika Zaburi ya 34 aya ile ya 8 ambayo alisema kwamba onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Bwana Yesu Kristo msikilizaji wangu alijitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Waweza kusoma andiko hilo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 2. Yeye alikuwa mfano wa ile sadaka ya kuteketezwa iliyopaa na kwenda mbinguni, ambayo ilikuwa thibitisho kwamba Mungu ametoshelezwa na yote aliyoyatenda kwa kujitoa na kufa kwa ajili yetu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 aya ya 16 hadi 17, maandiko hayo msikilizaji yaweka muhuri kwamba Mungu alipendezwa na kutoshelezwa na yote ambayo Kristo aliyafanya. Nayo yasema hivi: naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hakika rafiki yangu, Mungu alipendezwa na anapendezwa na Kristo. Mungu hajanena maneno kama hayo kunihusu mimi, na bila shaka hajasema maneno kama hayo kukuhusu wewe. Isitoshe, hakunena maneno hayo kwa mtu mwingine awaye yoyote, awe ni nabii au kuhani, lakini kwa mwana wa pendo lake anayanena akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Sidhani kuwa ni watu wengi ambao wanapendezwa naye Yesu. Kama ingelikuwa kwamba wanapendezwa naye, hawangelikuwa wakikimbia huku na huko wakitafuta la kuwatosheleza maishani mwao. Mara nyingi utawakuta watu wanakimbia hapa na pale ili wasikie jambo ambalo wadhani kuwa ni jipya. Msikilizaji, twaweza kujiingiza sana hata kama ni kwenye mitindo ya kusoma Biblia na kukosa yule ambaye Biblia yanena kuhusu habari zake, yani Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Mafarisayo na Mazadukayo walikuwa na mitindo hiyo kulingana na kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 aya ya 39 inayosema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Msikilizaji wangu, kama unavyofahamu, shada ni umoja. Kwenye maandiko kuna msisitizo sana katika umoja huo wa Kristo Yesu. Yeye ndiye mwana wa pekee wa Mungu Baba, yeye ndiye mchungaji mwema, yeye ndiye mzabibu wa kweli, nuru ya ulimwengu iwaangaziayo wote wanaoingia ulimwenguni, yeye ndiye mtumishi wa kweli wa Mungu Baba. Rafiki yangu, yeye pia ndiye sadaka ya pekee ya dhambi, wala hakuna sadaka nyingine inayoweza kutolewa kwa ajili ya hiyo. Tayari alikwisha itoa, nayo ikakubalika mbele za Mungu. Yeye ndiye njia yako msikilizaji, yeye ndiye kweli na uzima. Jina lake linuliwe na kupewa sifa vizazi na vizazi. Amen. Ndugu msikilizaji, yeye ni kama shada la maua lenye manukato mazuri. Kuna huo umoja ndani yake, na tena ndani yake kuna kila kitu ambacho mwanadamu yahitaji katika maisha haya. Kwake twapata ile imani ya Ibrahimu, unyenyekevu wa Musa, utakatifu wa Ayubu, upendo wa Yohana, uvumilivu wa Yusufu, ujasiri wa Yoshua, na mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyasema kwa sasa. Wote hao wamekamilika katika yeye. Kwake pia msikilizaji, kuna haki, kweli, subira na uvumilivu, imani, ujasiri na neema zote ambazo waweza kufikiri. Haya ambayo nimeyataja, hayajatosha bado kumwelezea Mwokozi huyu. Maneno yananikosa ya kumwelezea Mwokozi. Kuna mengine mengi ambayo twaweza kusema, lakini muda hauwezi kuturuhusu. Elewa kwamba hayo mengine yote yanafaa kuwepo, kwa kuwa vyote vimo ndani yake. Yeye ni yote katika yote. Msikilizaji, yeye ndiye wako na wewe ni wake. Hayo kwa hakika ndiyo maajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya bi arusi kumsifia bwana arusi, msikilizaji, sasa bwana arusi anamjibu kwa kusema haya katika aya ile ya 15. Naye anasema hivi: tazama, u mzuri, mpenzi wangu, u mzuri. Macho yako ni kama ya hua. Kwenye aya ya 16, bi arusi anajibia kwa kusema hivi: tazama, u mzuri, mpendwa wangu, wapendeza, na kitanda chetu ni majani. Waweza kukumbuka kuwa katika aya ya 6, huyu binti tu ndiye aliyekuwa amesema kwamba, msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Lakini sasa bwana arusi anamwambia kwamba, tazama u mzuri mpendwa wangu. Ndugu msikilizaji, ni jambo lililo wazi kwamba sisi kama wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. twakiri pamoja na Danieli katika kitabu hicho cha Danieli, sura ile ya 9 aya ya 5 kwa kusema kwamba, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumefanya maovu, tumeasi, naam hata kwa kuyaacha maagizo yake Mungu na hukumu zake. Hili ni ungamo la kila anayekiri kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Hata hivyo, nalibariki jina la Bwana ndugu yangu, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anatuombea. Katika kitabu cha Yohana 17, sura ile ya 6, alisema haya alipokuwa akituombea. Jina lako nimewadhihirishia wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Huyo ni kuhani wetu mkuu akitufanyia maombezi. Yeye daima anakuombea wewe. Msikilizaji, jinsi Mungu hakuuona uovu katika Yakobo, au upotovu katika Israeli, wala hakumruhusu nabii wa kipagani Baalamu kuwalani watoto wa Israeli, hivyo ndivyo anavyokutazama wewe uliye katika Kristo. Mungu mwenyewe, msikilizaji, ndiye hushughulika na dhambi ya watu wake, wala hatawacha maovu na wala hatakosa kuhukumu maovu ambayo yametendwa, wala hana haja ya mtu mwingine kumsaidia kuwaadhibu watoto wake wanapotenda dhambi. Jinsi Mungu alivyomwona Kristo katika Israeli, hivyo ndivyo anavyotuona leo ndugu yangu. Naye yuasema kwamba, tazama uu mzuri mpenzi wangu. Siri ya uzuri huo, msikilizaji, uu katika hili, macho yako ni kama ya hua. Hua au njiwa ni ndege ambaye ametumiwa mara nyingi kama kifananisho cha amani, uelekevu, usafi, uadilifu, ubikira na hata utakatifu. Macho yake huyu mwanamwali yako kwake bwana arusi. Uzuri wa mwanamwali au bi arusi watoka kwa bwana arusi. Yesu alisema hivi katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 6 aya ya 22 hadi 23. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ni giza, si giza hilo? Muumini aliye na jicho lake kwa chochote kile, huyo basi hana uzuri wowote ule kwake Kristo. Napenda kukukumbusha maneno yake Kristo kuhusu habari hiyo ya kuwa na jicho lako kwenye maneno mengine na sio kwake. Nitasoma kutoka kwenye kitabu hiki cha Mathayo, sura ya 10 aya ya 37. Nayo yasema hivi: apendaye baba au mama hanistahili, wala apendaye mwana au binti hanistahili. Ndugu mpendwa, macho yako umeyaweka wapi? Iwapo macho yako yatakuwa yamemwelekea Bwana Yesu, hili halitakuwa jambo la kulizungumuza, bali litakuwa jambo la kuonekana na wote kwa utukufu wa jina lake Mungu. Ninapozungumzia habari ya kumtazama au kuyaelekeza macho yako kwa Kristo, nina maana ya kujitolea kwake kikamilifu. Mwenzangu, unapoendelea kujitoa kwake, basi uzuri wake utaonekana katika maisha yako na yote unayoyatenda. Tunaporudi tena kwake bwana arusi na bi arusi, na jinsi alivyomwambia kuwa ni mzuri, sasa bi arusi anamgeukia bwana arusi kwa maneno haya yanayopatikana katika aya hii ya 16 na 17. Naye anajibu akisema hivi: tazama uu mzuri mpendwa wangu, wapendeza na kitanda chetu ni majani. Nguzo za nyumba yetu ni mierezi, na viguzo vyetu ni miboreshi. Kwa hakika bwana arusi ni mzuri kwa hao ambao wamemwamini. Yeye ni mzuri, tena ni wakupendeza. Yeye apendeza mbinguni, apendeza ulimwenguni. Alipendeza katika tumbo la bikira, kwa kuwa yeye ndiye alikuwa kile kitu kitakatifu. Alipendeza mikononi mwa wazazi wake, na pia ni mzuri katika miujiza aliyotenda. Ni mzuri alipoyatoa maisha yake kwa ajili yetu, apendeza katika mapigo yake, apendeza rafiki yangu alipotoa tena uhai wake, alipendeza pale msalabani na hata katika kaburi. Hivyo ndivyo Mtakatifu Augusto alivyojaribu kumwelezea Bwana Yesu Kristo. Neno hilo mzuri rafiki yangu ni neno ambalo lilitumika kwa kuelezea nyimbo za taratibu katika hekalu, sehemu ya patakatifu. Ndiposa katika Zaburi ya 135 aya ile ya 3, neno la Mungu lasema kwamba, msifuni Bwana kwa kuwa Bwana ni mwema, limbieni jina lake kwa kuwa lapendeza. Msikilizaji wangu, Kristo apendeza, tena yeye ni mzuri. Kwa nini mtu amkimbie Bwana Yesu? jamani, yeye ni wa ajabu sana. Neno hilo ndilo Daudi alilitumia alipokuwa akimuomboleza rafiki yake Yonathani katika kitabu cha Samueli wa pili, sura ile ya kwanza aya ya 26. Alisema hivi, nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Je, waweza kusema kwamba Yesu anakupendeza? Yeye ni mkuu kuliko makuhani wote waliokuwepo. Yeye ni mkuu kuliko manabii wote ambao wamewahi kuwepo. Je, anakupendeza? Ni vyema ndugu msikilizaji, kwa vyovyote vile uwe na ushirika naye, kwa kuwa yeye ndiye yuwaweza kukupa pumziko maishani mwako, tena yeye ndiye ambaye atapendeza katika maisha yako. Kumbuka kwamba Mungu Baba yuwapendezwa naye. Niombi langu kwamba msikilizaji, utafikia sehemu ambayo pia na wewe utasema kama yule binti, tazama mzuri mpendwa wangu, naam, wapendeza. Kwa maneno haya kitanda chetu ni majani, napenda kukuelewesha ndugu msikilizaji kuhusu kitanda hicho ambacho bi arusi anakizungumzia. Katika desturi za watu wa nchi za Mashariki ya Kati, kwenye nyumba hiyo ya maankuli au katika karamu, hasa wakati wa karamu ya ndoa, kulikuwepo na kiti ambacho kilikuwa cha kuegemea. Hicho ndicho ambacho huyu binti alikuwa akizungumzia. Na pia wakati wa karamu hiyo, sehemu hiyo ya kukalia ilimwagiwa kila aina ya maua na majani mabichi. Kulingana na andiko hilo pia, kuna uwezekano kwamba anazungumzia mara ya kwanza walipokutana kondeni, mahali ambapo kondoo walikuwa kwenye malisho, nao waliendelea kujuana zaidi. Lililo la muhimu hapa ni kwamba hapo palikuwa ni mahali pa mawasiliano. Jambo hili msikilizaji lanikumbusha kumhusu Daudi katika Zaburi yake ya 23 aya ya pili, ambapo anasema kwamba katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kondoo wanapokuwa wamekula na kushiba, wao hulala. Msikilizaji wangu, hii pia ni sambamba na ule mwaliko wake Yesu kwa wale wote ambao wamechoka na kulemewa na mizigo, naye anawaalika ili awapumzishe. Majani mabichi yapo pale kwa ajili yako. Rafiki yangu Mkristo, iwapo unajisikia kuwa umelemewa na umechoka, pumzika katika yeye. Ndugu mmoja kwa jina Mudi ameyaeleza maneno haya kwa njia hii. Umelemewa na mizigo, bila tumaini, waenda kutafuta amani mbali sana na kumpita yeye aliye karibu sana, kama vile haga kwenye jangwa. Tone la mwisho la maji limekwisha toka kwenye kibuyu chako, sasa wataka kulala hapo na kusubiri mauti. Lakini fungua masikio yako, nawe utasikia sauti ikinena nawe. Njoo kwangu, nami nitakupumzisha. Fungua macho yako, nawe utaona kisima na majani mabichi yaliyokizunguka. Na kwa moyo wako wote utamjibu ukisema, tazama mzuri mpendwa wangu, naam, wapendeza. Wapendeza na kitanda chetu ni majani. Lo, jamani, picha hiyo ni ya ajabu sana, tena ya kupendeza mno. Je, msikilizaji, waweza kukumbuka ni wapi alilazwa alipoingia hapa ulimwenguni? Alilaza kwenye hori ya kulia ng'ombe. Na mahali pa mwisho alipolazwa ilikuwa kwenye kaburi la kuazimwa la Yusufu wa Arimathayo. Yeye alipitia haya yote ndugu yangu, ili wewe na mimi tukae pamoja naye kwenye majani mabichi. Mbona uende kutafuta mbali? Mbona utafute kile cha kukutosheleza mbali na kupita majani mabichi, kama vile haga alivyompita karibu sana hata asiweze kumuona? Mbona msikilizaji wangu kupita mbali na kutafuta yale ambayo hayawezi kukutosheleza? Karibia kwake, nawe utapata shibe ya nafsi yako. Na kuita ndugu yangu usikie neno hili, tazama yeye ndiye anayependeza. Kwa nini kukaa mbali na kile ambacho ni cha kupendeza? Hamna mahali popote katika ulimwengu ambapo utapata cha kukupendeza, sio kwenye dini yako, wala mali, au hali ya kimaisha. Ulimwengu daima una ahadi ambazo ukizipokea utapata kuwa ni kama kuyashika majani ambayo yamekauka mikononi mwako. Lakini kwake Yesu Kristo utapata habari nzuri, tena habari zote ni za kupendeza. Njoo kwake Yesu, nawe utaona kuwa yeye kwa hakika anapendeza. Kubali mwito wake, nawe hautajuta katika maisha yako, na tumaini lako katika yeye halitatayarika. Hebu na tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru ewe mfalme kwa kuwa ni wewe ambaye umetupa kile ambacho ni cha kupendeza. Chapendeza katika mbingu na hata katika ulimwengu wote kwa jumla. Baba, naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapomtazama Yesu Kristo, neema zilizomo ndani yake zidhihirishwe maishani mwake. Apate pumziko na toshelezo jinsi wale waliokuamini wamepata kutosheka katika yeye ambaye ni mwana wako. Na kushukuru Bwana kwa maana wewe ndiwe uliyempenda kwanza na upendo huo unao hata sasa kwa ajili yake. Msaidie huyu ndugu yangu auone upendo huo na wala asikukimbie ewe Mwokozi, bali akusogelee zaidi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki unapoendelea kumtazama yeye aliye mzuri na tena wa kupendeza, yani Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.